zal de vragen voorlezen. En dan zal ik de vraag die het meeste bij aanstaat, zal ik dan hier neerleggen. En dan kan je het beantwoorden. Goed, de eerste vraag die gesteld is. Wanneer je vrouw niet wil buigen voor het kruis van Golgotha, hoe moet je dan met haar omgaan?
Nou, dis die vraag waar die man aanvaar ek die Here ken. As ek bedoel ken, dan is hy nie net, behoort hy net aan die kerk nie, maar hy het 'n persoonlike verhouding met God in Jesus Christus en die Heilige Gees woon in hom. Hy het sy hart en sy lewe vir God gegee. Hy is aan die brand vir die Here. Hy weet wat die wedergeboorte is. God het sy lewe aangeraak. Ek beskou dit as die man in hierdie betrokke vraag. Maar sy vrou het nie hierdie getuienis nie. Sy het moontlik nie by Christus al uitgekom. Sy is ook in die kerk, maar haar hart is koud. Hoe moet hy met haar omgaan? My oortuiging is dat hy allereers moet wees man van God. Hy moet in die huis lewe soos 'n kind van koning Jesus. Sy lewe moet die heerlikheid van Christus uitstraal. Hy moet nie preek vir sy vrou nie. Hoe minder hy kan sê, hoe beter, veral rondom die saak dat hy voel dat sy nie wil buig voor die Here en voor die kruis van die Here. Daarmee sê ek nie dat die man nie as hoof van die huis wel vir sy vrou moet lei. Natuurlik moet hy dit doen. Maar wat die vrou se lewe gaan verander, en dit was so in my geval, was toe ek ten diepste by God uitgekom het. Nou ek was Christen, ek het tot bekering gekom, ek het die Here leer ken, ek het predikant geword, ek was in die sendingveld, het altyd gesê, by ons sê hulle, jy kry die dominees in die kerk, hulle is so bietjie half geestelik, maar die sendelinge is die mense wat diep, baie naby aan die Here leef. Ek sê dit nie is so nie, maar jy het 'n baie spesiale verhouding met die Here, want dit is 'n groot offer om skielik in 'n ander gemeenskap te gaan werk. Hoe dit ook al sê, dit is jou lewe wat die verskil gaan maak. En die man as die hoof van die huis moet deur sy lewe vir die vrou jaloers maak, dat sy sal sê, wat jy het, wil ek ook hê. Moeilike vraag en 'n moeilike antwoord, maar dis die regte antwoord. As jy vir jou vrou gaan hiet in gebed en sê, jy moet nou en jy moet dat doen, gaan jy haar nie noodwendig by die Here uitbring nie. Maar as jy, en dis die taak van die man, daaroor het ons gepraat, as jy as man jou vrou waarlik lief het, soos wat Christus jou lief gehad het, is dit die enigste moontlike manier wat sy sal draai. En as hoof van die huis is dit jou taak. Dis nie veroordelend nie, maar groter liefde as wat jy ooit aan haar bewys het. Jou liefde sal haar beweeg om soos jou te wees, soos jy te wees.
Okay. U had het juist opnieuw over dat beschermen. Er zijn een drietal keren gevraagd. Wat houdt dat nou praktisch in? Goed. Een vrouw moet haar man beschermen. En daar wil ik straks nog een paar vragen verder over stellen. Maar dat in de eerste plaats. Wat houdt het nou praktisch in?
Praktisch in? Ja, albei sê praktisch in hierdie vraag. Praktisch, praktisch, praktisch. Alsjeblieft, die theorie is te veel vir ons. Goed, kom ek begin by praktisch. En dis die gedagte wat ek vir u genoem het, wat skielik weg was, toe kom het nou weer terug hier na my toe, met hierdie vraag. Weet jy wat het my vrou gedoen? Sy het nie vir my vertel wat die Here vir haar gedoen het. Sy het my gevolg. Want ek het haar mos nooit vertel wat die Here vir my gedoen het, omdat ek weet as ek dit sou vertel het, sal sy sê, ja, jy weet, jy het my net lief omdat die Here vir jou sou sê, maar jy het nie my regtig lief nie. Hoor jy wat ek sê? Jy het my lief omdat God het vir jou gesê het, maar jy self het nie my lief nie. Jy sien hoe slim is 'n vrou. Sy sien dwars deur 'n man. Of jy regtig jou vrou lief het. 'N vrou weet dit as haar man haar lief het. En jy kan hom maar maak en sê wat jy wil. Sy sal weet in haar gemoed of jy getrou is aan haar, sy sal dit weet. En 'n man wat rondloop, moenie dink sy vrou weet dit nie. Sy voel dit in haarself, want julle is een in die huwelik. En sy sal dit weet, as jou hart ook koud is teenoor haar. So, wat het my vrou gedoen? Sy het stil gebly oor die woorde, jy, die man sal die vrou sal die man beskerm van prediker. Sy het niks daarvan vir my gesê nie. Maar eendag terwyl ek preek maak, nou, ek weet nie hoe dit met die dominees hier gaan nie, maar met my gaan dit so dat ek sal vroeg sondagoggend opstaan om die preek van die sondag nog net klaar te maak. En ek onthou toe ek in my eerste gemeente was, waar ek toe moes preek maak, toe werk ek so vroeg in die oggend en toe vra sy vir my, wat sal ek vir ontbyt neem vir die oggendete? En toe sê sy vir my, sy sal vir my limoen gee, toe sê ek, of sy sal vir my nagereg gee, so iets, een of ander nagereg, jy weet die gereg wat jy, soos vla, of jelly, of pudding, en toe sê ek vir asseblief net nie vir oggendete nie, en dan gaan ek maar aan met my preek. Na hierdie gebeure, kom sy na my toe, terwyl ek preek maak en sy haal 'n teologiese boek, nou jy weet, vir 'n spraaktherapeut, om 'n teologiese boek uit 'n rak te haal, is 'n wonderwerk. Maar sy haal hierdie rak, nou ek het rakke reg rondom my vertrek, in byna elke kamer van die huis. Mense wat in my huis kom sê, hoe voel het om in 'n biblioteek te bly? Maar ek is so lief vir die boeke, ek het dit van my oupa gekry wat predikant was, en van my oupa grootjie, en van my pa, nou ja, nou het ek al hierdie boeke, sy haal een boek uit, sy begin te lees, sy sê vir my, gaan dit jou nie dalk help met jou preek nie? Sien nie wat gebeur? Dat, omdat jy die Here dien, begin jou vrou dit raak te sien, wanneer sy by die Here kom, en sy vind onmiddellik, sonder dat iemand iets vir haar te sê, sy weet, ek moet my man dra, ek moet my man beskerm, so as hy die prediker is, in hierdie geval, moet sy as die vrou van die pastorie vir my beskerm, deur vir my ook daarin te help. Nou moet ek vir u sê, dit het maar moeilik gegaan in die begin. Sy is eendag gevra om 'n boodskap te bring, nou dit was voor sy werklik by God uitgekom het. En ek het so 'n boekie gehad, ons noem het 'n preekboek. Dan skryf ek op die een bladsy, en dan blaai ek hom om, dat ek net op die een kant van die bladsy skryf, en dan die volgende bladsy skryf ek dan weer, dan blaai ek om na die volgende bladsy. So ek het elke tweede bladsy oorgeslaan. Toe het ek later nie meer van die boekies gehad, jy kon het gekoop het, en toe het ek nou die een preek geskryf die kant, toe begin ek van achter af, en ek skryf 'n tweede preek. Van die laaste bladsy tot die voorste oorbladsy. Nou het ek twee preke. Die een begin achter in die boek, en die ander een voor in die boek. Want ek het nie meer boeke gehad nie. Gewoonlik het ek die bladsy oopgelaat, dat ek later notas kan maak, as ek weer oor die onderwerp wou preek. En sy het toe besluit, sy is gevra om 'n biduur te hou. Nou sy my vrou, sy is getroud met my, maar sy skrik haar byna dood, dat sy 'n biduur moet hou. Sy sê, staan daar nie in die Bybel dat die vrou moet stil wees nie, maar nou sê die mense, ek moet 'n preek maak. En sy het die preek toe gegryp, dit nie eers gelees nie, want sy glo ek skryf goeie goed, en staan sy voor 'n hele klomp vroue en nou moet sy preek. En sy lees op die eerste bladsy en dit klink alles reg. Sy gaan na die tweede bladsy. Nou weet waar sy is nie. En sy gaan na die derde bladsy, toe maak dit alles weer sin. En sy kom by die vierde bladsy. En sy sien maar die vrou wat die hoofsuster is van die susters in daai streek. Sy het baie hoë posisie gehad. Die vrou, sy kom maak elke keer so, want sy weet nou nie waar sy is nie. Sy hoor iets en dan hoor sy iets heeltemal anders. En sy probeer uitmaak waaroor gaan dit. En sy het by die huis gekom en sy gesê, ek het die Here nodig, ek sal dit nooit meer in my lewe wil oorkom nie. En toe sê ek, maar jy moet bly wees. Ek het vir jou 2 preke vir die prys van 1 gegee.
Goed, nog een praktische vraag met betrekking tot het beschermen. Er is hier de vraag, als nou de man getrouwd is met zijn werk, dus hoe moet de vrouw dan haar man beschermen?
Ja, ik heb daar die vraag al gezien en iemand wat een briefje van mij ook gegeven. As jy getroud is met jou werk, moet jy nie 'n vrou trou nie. Help dit? As jy getroud is met jou werk, kan jy nie ook trou met 'n vrou. Eintlik het jy dan 2 vrouens, jy die werk en jou vrou. En 'n mens trou nie met 2 vroue nie. Ek probeer dit so sê, net om vir u te sê, dat as jou werk van so 'n aard is, dat het jou vervreem van jou vrou, dat jy nie tyd het om met haar saam deur te bring nie. Dan is, en dit is nou van die kant van die man gesien, dan is jy besig om jou vrou van honger te laat sterf. Jou vrou het jou so lief, sy het haar lewe eintlik vir jou gegee, toe sy in jou liefde gesien het, maar skielik is sy besig om arm en honger te word. Sy ly aan 'n hongersnood, want haar man beleef, sy het my nie regtig lief nie. Hy dink weer, van sy kant gesien, maar ek sorg vir jou, en dit is ook 'n opdrag wat God vir my gegee het. Ek het jou so lief, dat ek dag en nag werk, en dan sê jy vir my, dis nie genoeg nie. Jy wil dan ook nog tyd hê. Jy behoort dankbaar te wees. Kyk die groot klomp geld wat ek vir jou huis toe bring. Jy sal by 'n punt moet kom as man, dat jy daaroor 'n besluit sal neem. Maar hoe gaan die vrou jou daarin help? Sy gaan jou probeer beskerm en sy moet dan van haar kant af sê, my man, ek wil meer van jou sien. Hierdie werk wat jy het, is besig om ons te vernietig. En jy sal 'n keuse moet maak. Ek is bereid dat ons die huis verkoop wat vir ons so baie geld kos en 'n kleiner huis te gaan bly en dat jy minder ure by jou werk afstaan. Nou, dis nie so eenvoudig nie. Ek dink as jy vir jou baas sou sê, ek gaan minder ure werk, sal hy sê, nou maar goed, gaan kyk vir 'n ander werk. So die risiko wat geloop word, is natuurlik dat jy jou werk kan verloor. Maar dan, soos iemand vir my gesê het, wat met my kom praat het nog in hierdie week, het hy vir my gesê, dan moet dit so, ek gaan my werk afskaal, om tyd met my vrou deur te bring. En dit was, dit het van die man se kant af gekom, en die vrou, dus moet baie versigtig wees hoe sy dit hanteer. Hierdie vrou het nie gesê, jy gee nie om vir my nie. Weet, as 'n vrou dit vir 'n man sê, kyk, dan bly hy sommer paal by die huis, hy kom nie eers huis toe nie. Jy weet, 'n man is 'n snaakse ding. As jy hom verkeerd opwryf, en jy wil oor hom baas speel, dan sal hy presies dit doen. Hy sê, nou wil ek nie meer huis toe kom nie. So die vrou, die wyse waarop die vrou dit moet hanteer, sal moet wees gebed, 'n soeke van die aangesig van die Here, sodat sy, selfs sonder om 'n woord te sê, haar man sal laat besef, dat so kan dit nie aangaan. Maar as sy sê, ek wil graag meer geld hê, ek wil 'n groter huis hê, dan is sy besig om self hierdie probleem te vererger.
Nou, een vraag de andere kant op. Er wordt gezegd, u noemde dat de vrouw de man moet beschermen. Volgens mij heeft de man ook de taak om zijn vrouw te beschermen als het zwakkere vat. Kunt u hier wat meer van zeggen?
Ja, baie goed. Die andere kant. Het is maar interessant dat oor hier die woord van die man waar die vrouw moet beschermen, dat ons so, bijna al die vrouwen gaan op die oomblik hier oor. En dat sê vir my dat dit iets niets is. Is dit vir baie van iets niets? Maar dit staan in die Bybel, in Prediker. 3, denk ek, of 12 vers 3. Kyk net 'n bietjie, ek is nou onseker, hoor. As jy dit daar kry, sê vir my. Ek dink Prediker 12 vers 3 of 3 vers 12. Lees dit gauw, wie van u kan spoed lees? Lees dit deur Prediker, u gaan uitkom. Ek gee vir julle nuwe ding om te doen. Die vrou sal die man beskerm. Taak wat die vrou het. So dit lyk vir my ons vroue vra die meeste vra. Dit hoort ook so, want hulle praat gewoonlik die meeste ook, ne? Goed, kom ons kyk hierna. Ja, goed. Die vrou as die swakkere vat. Dis natuurlik ook skriftuurlik, die woord van God sê dit ook vir ons, dat sy die swakkere vat is. Ek dink die bedoeling, kom ons praat oor die bedoeling, skuis toch?
Ja, sorry, 12 vers 3 en 3 vers 12.
Nie een van hulle twee nie. Jammer, dan kan ek jy nou nie help nie. Nee, is definitief een prediker. Ek weet, dit is ook in die Bybel, jy moet net soek daarvoor. Ja, excuus dat ek nou nie, ek wonder of ek nie toch 'n aantekening gemaak het, dat ek net kyk. Jeremia 31 vers 22, hoe kom ek by prediker uit? Dit is die preek is in Jeremia 31 vers 22, sal iemand het vir ons lees? Ja. Wat beteken omvangen? Is dit wat die jong meisie moet doen met die man? Die dag as hy op trou staat. Ja, omvangen en beskermen, ek dink dis dieselfde. Maar daar het ons dit is wat die woord van die Here vir ons sê, maar sy word ook beskou as die swakkere vat. Nou goed, die begrip in die skrif oor die vrou as die swakkere vat, is dat sy is fisies, ja, nou jok ek seker, maar fisies is die man die een wat baie meer krag in sy spiere en sy arms en sovoort het, hy is 'n sterker mens, fisies is hy sterker. Hy is ook, dink ek, sterker in terme van sy denke. 'N vrou is anders ingestel. En daarom word sy die swakkere vat genoem. Daarom moet die man haar beskerm. En is dit nie waar dat dit is wat 'n vrou van haar man verwag? Dat hy die sterkere een sal wees in die huwelik. Maar omdat ons dit nie is nie, begin die vrou soms daai rol om te keer en dan voel die man later dat die vrou heers en dan begin hy die swakkere in die huwelik te word en dis wat God nie wil hê nie. Ek moet die man bou en ek moet hom help om die leier te wees van die huwelik en daarmee kan ek die nek draai deur gebed en ek sou sê bid meer in 'n situasie waar die man nie die een is wat daar die rol vertolk nie. Bid vir jou man. Moenie vir jou man sê, jy weet, ek word so kwaad vir jou, kan jy nie die leiding in die huwelik neem nie. As jy jou huwelik wil verongeluk, is dit wat jy moet sê. So, ja, ek sou sê, die manier waarop jy dit doen, moet wees in daardie binne daardie rol wat die woord van God vir jou gee, as die een wat in die huwelik die beskerming sal doen en vir hom dus in staat sal stel om die leiding in die huwelik te neem.
Nog weer wat verder voortbedurend ook over dat werk. Nou kan het werk natuurlijk aan praktisch werk zijn, maar als het nou werk is in dienst van God, dan is de vraag in hoeverre gaat bijvoorbeeld evangeliseren of huisbezoek in de gemeente of kringwerk, of noem wat in de gemeente, dus kerkelijk werk, in hoeverre gaat dat voor het gezin? Is de tekst God meer gehoorzamen dan de mensen altijd van toepassing? Hoe bent u zelf verder gegaan met huisbezoek? Bent u direct ermee gestopt?
Regtig, vrouw. Baie dankie. In hoeverre gaat bijvoorbeeld evangeliseer voor het werk in het gezin? Is de tekst God meer gehoorzaam dan de mensen altijd van toepassing? Goed, duidelijk dat in ons kerkelijke werk, ik denk dat is die hele vraag eindelijk van de dominee, en hoe ek dit hanteer het ook. Die kerkelijke werk is natuurlijk jou roeping en jou taak, net soos wat die ander mans weer uit moet gaan om werk te gaan doen, sodat hulle kan versorg, hulle gesin kan versorg, so het die predikant weer daar dieselfde taak, 'n ander taak, maar dis ook deel van die versorging van sy vrou. So ek dink die goed staan amper op dieselfde selfde vlak. En as ons verwag van 'n man om sy vrou te beskerm deur nie te veel ure by die werk om te sit nie, geld dit natuurlik ook van die man. Die stryd natuurlik is veral in die evangeliebediening, en ek weet nie hoe getrou ons predikers werk en hoe hard hulle werk hier in Nederland, maar ek veronderstel hulle werk so hard as wat hulle kan. Een man is so gemaakt dat hy sal sy beste moet gee te alle tye. En daar, maar omdat daar eintlik die tye wat 'n predikant moet spandeer is nie net in die dag nie, maar is ook in die aand. Byvoorbeeld met huisbesoek, wat ook hier genoem is, weet ons dat dit alleenlik eintlik in die aand is, behalwe ouer mense wat in die dag beskikbaar is. So, jy staan eintlik in 'n krisis en jy sal moet hierdie saak op so 'n manier hanteer dat jy laat reg geskied. Een van die maniere wat jy dit kan doen, as daar nog nie kinders in die huis is of as die kinders groot is, is om saam met jou vrou huisbesoek te gaan doen. Wat 'n wonderlike geleentheid. So daar is maniere, wanneer die kinders klein is, uit die aard van die saak kan sy nie, en dan sal jy moet sê, goed, ek gaan nie elke dag nie. Ek gaan 'n dag of twee of drie gaan ek by die huis in die aand wees om my vrou te help in daai tyd wat die baba versorg moet word, wat my vrou altyd genoem het the valley of the shadow of death, dat ek daar vir haar sal wees. So ek dink daar dit vra 'n opoffering van die man om dit te doen. Ek hoop dit beantwoord die vraag.
Ek hier een andere praktiese vraag, ek dink dat het ook iets is wat misschien wel ook in meerdere huwelijken van geval is, maar misschien ook wel een moeilijke vraag, maar geestelijke gemeenschap tussen man en vrouw is essentieel. Het samenleven met de Heer Jezus is inderdaad het belangrijkst. Seksuele gemeenschap is echter ook van belang. Hoe moet je je vrouw liefhebben als ze zichzelf niet of nauwelijks geeft? Ook praten hierover is moeilijk. Wat moet je doen als seksuele gemeenschap nauwelijks plaatsvindt en je dat toch verlangt?
Baie belangrike vraag. Ja, moeilik wel, maar baie, baie belangrik. Ek probeer my indink in die soort situasie. Ek het dit nooit ervaar nie, maar ek probeer my indink die radeloosheid van 'n man wat sy vrou waarlik lief het en sy weerhou haarself. Nou, ons verstaan dat sy haar weerhou en hy behoort het ook te verstaan onder bepaalde omstandighede, bepaalde tye ensovoorts. Maar ek dink nie die man kan anders as om te interpreteer dat sy vrou hom nie lief het nie. En die vrou mag dalk sê, maar dis nie my taak om lief te hê, dis die man se taak. Maar die vrou se taak is veral dan, volgens die woord, wat ons gelees het, die tekstvers, jy moet jou man beskerm. Ek wil vir so 'n vrou sê, moenie verbaas wees as jou huwelik ineenstort nie. Moenie verbaas wees nie. En dan het jy dit oor jouself gebring. Daarmee wil ek nie sê, man, as dit gebeur, skei haar nie. Want egskeiding is 'n gruwel voor die oë van God. Maar wat ek wel sê, aan die adres van die vrou, goed, ek kan baie dinge sê, die vraag is, wat gaan daar die man vir die vrou sê? Weet jy, ek dink dit is so oneindig moeilik, dat die man vir die vrou hierdie ding kan deurgee. Hy sal voel, as hy wil seksuele gemeenskap met haar hart, met haar wil hê, sal hy voel, of sal sy voel, hy verkrag haar. En daarom is dit 'n vraag wat so diep lê. 'N mens moet ook vra in hierdie verhouding tussen man en vrou, het die man nie op 'n manier met haar opgetree dat sy gesê het nee, dankie. Want sy het gesien die man het haar nie regtig lief nie. Wat die redes daarvoor is, kan legio wees. Sy kan dalk vermoed dat haar man rondloop en juist daarom sê, ek weerhou my van seksuele gemeenskap, want ek weet nie met wie anders hy hierdie verhouding sou gehad het. So, ja, dit is in daardie sin 'n moeilike vraag, want die kante is so baie, maar kom ons stel, dis 'n huwelik soos wat God het wil hê, dan dink ek is so 'n saak totaal onvergeeflik. Dit die vrou moet in so 'n saak die saak regstel en ek dink dit is 'n selfsugtigheid. Die vrou het miskien nie dieselfde behoefte as die man nie en sy is selfsugtig in die sin dat sy nie wil sê, maar my man, ek wil graag vir jou gelukkig maak en ek stel my tot jou beskikking. So my gevoel oor hierdie baie diep intense vraag wat so diep lê, is dat jy steeds as vrou sal sê, wat is God se wil vir my? En dit dan uitvoer. En dit is toch duidelik dat hierdie die laaste ding is wat jy kan doen.
Hier de vraag, wat moet je doen als je man iets wilt waarvan je als vrouw niet zeker weet of de Heer het goed vindt? En ik zat na te denken, hoe zou je dat praktisch kunnen maken? Nou, uit het pastoraat hoor ik, dat staat hier dan niet bij, maar uit het pastoraat bijvoorbeeld kom ik zelf wel eens tegen, maar misschien dat je dat ook mee kan nemen. Bijvoorbeeld als het gaat over gezinsbeplanning en voorbeeldsmiddelen bijvoorbeeld. Hoe ga je er dan mee om als de man iets wel wilt, wat de vrouw niet zeker van weet, maar misschien dat je nog een praktisch voorbeeld kan noemen.
Dis werkelijk een baie, baie moeilijke situatie. As die man wil iets wil waarvan die vrou nie seker weet of dit goed is in die oë van die Here. 'N man kan optree teenoor sy vrou rondom die seksuele veral, en ek dink dit is waaroor dit hier gaan, op so 'n wyse. Ek wonder of dit is net waaroor dit gaan. Dit lyk vir my dit gaan weier, né? As die man iets wil waarvan die vrou nie seker weet nie, wat sou die bedoeling wees agter die vraag? Dit kan die seksuele wees waaroor ons gepraat het, né? Dit kan dit wees, en wat moet sy dan doen as sy in die oë van die Here voel hierdie saak is nie reg nie? Ek glo weer eens dat gebed van die kant van die vrou wat in gemeenskap met Christus lewe is steeds die belangrikste oplossing. Want soms as jy daaroor praat as vrou, gaan dit spanning meebring. Want jy as vrou is nou besig om vir die man te sê waar hy moet sit en waar hy moet opstaan. So ek dink gebed allereers en dan te bly leef soos wat God dit bedoel het dat die vrou sal leef. Dat jy steeds jou getrouheid aan hom sal bewys in elke opsig. As dit oor goed is, waar die man byvoorbeeld miskien naby die Here leef nie doen wat die Here leef, sê nou maar hy maak hom aan drank misbruik skuldig, of hy begin drugs te gebruik, of hy begin by ander vrouens te slaap, as dit die soort situasie is wat jy weet voor die oog van die Here is dit nie reg nie, dan natuurlik het jy 'n baie, baie groter probleem. En ek wil maar net die verhaal vertel wat miskien hier gaan help, is waar 'n vrou deur haar man, hy het altyd dronk by die huis gekom en het haar, as hy by die huis kom, dan slaan hy sy vrou dat sy nie weet of sy kom of gaan nie. Dit is 'n extreme voorbeeld. Maar sy het intussen by God uitgekom. En sy het geweet wat God verwag van haar as vrou in die huwelik. En sy het begin bid vir haar man. En as hy daarin kom dronk en te kere gaan, dan het sy hom gehelp in die bed vir hom laat slaap. En as hy uitgeslaap het, het sy vir hom kos gegee en dan sommer het hy kos gevat en dan sal hy sommer dit so slinger oor die vloer. Dan sy op haar knieë gegaan, alles opgetel en hy vertel toe vir van die ander mans dat dit is wat sy vrou doen. Toe sê hulle, dis onmoontlik, geen vrou sal dit kan staan nie. En weet jy, dit het so 'n diepe indruk op daardie man gemaak, dat hy sy lewe vir die God gegee het, wat hy geweet het. Christus is en leef in sy vrou. Dit was deur voorbeeld, dit was deur haar gesindheid van onderdanigheid, wat hierdie man se hart geraak is. En weet jy, dit kan jy alleen, daarvoor het jy alleen ruimte in jou gedagte en in jou lewe, as jy naby God leef. En ek wil vir die vrou sê weer eens, jou lewe, jou getrouheid aan die Here, kan 'n magtige impak hê op jou vrou.
Nog een vraag ook met betrekking tot zojuist, ook met betrekking tot seksualiteit natuurlijk. Hè. Er staat hier, seksualiteit is geen zonde. Maar wat zijn de grenzen in het genieten van elkaar? Mag je samen genieten?
Wat is die grenzen in die genietingen van seksualiteit? Wat is die grenzen? Goed, ik denk dat die genieting van die seksuele is een gave van God. Wonderlijke gave van God. En mans wat gelukkig getrouwd is, sal sê, dis is die beste ding wat met hulle kan gebeur. Die vrou wat hulle lief het, en met wie hulle in hierdie verhouding verkeer, dat daar absolute eenheid is in die huwelik. Die grense is natuurlijk wanneer jy vereiste stel, wat eenvoudig onbybels is. Jy kan byvoorbeeld, as ek nou maar dink aan ek weet wat mense vir my al vertel het, dat die man eise stel in die seksuele verhouding wanneer hulle na bed toe gaan, wat eenvoudig liederlik is, waar die vrou eintlik afgekraak word en afgebreek word. Die vrou daarenteen kan weer, omdat sy nie regtig vir hierdie man lief het nie, kan sy weer dinge nie aanvaar van hom, wat heeltemal in orde is. Dit is, it's a fine line to distinguish. Maar ek dink dat 'n Christen, kind van die Here, sal weet wanneer hy daai grense onderskei, en wanneer hy dood eenvoudig met pornografie besig is, plaas van om die dieptepunt te bereik van die eenheid wat ons as man en vrou saam geniet. En ja, ek dink die lyn is een wat ons weer eens baie versigtig moet hanteer, want hierdie liefdesverhouding is die hart van die saak. As die liefde daar buitenkant is, dan gebeur allerhande ander goed. En daar kan wees mans wat hulle vrouens eintlik letterlik verkrag, want daar's geen liefde nie. Ek het oor die liefde nie gepraat nie, want ek het dit as vanselfsprekend beskou dat dit in die huwelik die absolute hart van die saak is.
In de Bijbel staat, gij vrouwen, zijt u mannen onderdanig. Wat houdt dat nou eigenlijk Bijbels in, die onderdanigheid?
Lees julle dit nog in die huweliksformulier? Vrouwen, julle moet julle mannen onderdanig wees. Partij mense dit nou uitgehaal, want hulle sê, dis discriminatie teen die vrou. Ons het so 'n wonderlike vrye, liberale grondwet nou in Suid-Afrika. Jy kan nie glo wat jy alles nie mag doen nie, jy weet, want dit word geïnterpreteer as diskriminasie en baie sal sê, ja, dis diskriminasie dat die vrou onderdanig moet wees. Of dat die vrou die swakkere vat is, dis nog 'n vorm van diskriminasie. Of dat die vrou nie in die bediening kan staan nie, dis ook nog 'n diskriminasie. En ek dink ons sal moet weer duidelik na die skrif toe gaan, wees u manne onderdanig. Bybels beteken dit dat die vrou moet vir die man wees, moet sy moet die kroon op die kop van haar man hou. Dink 'n bietjie oomblik daarna. Die man dra die kroon, hy is die koning in die huis. Sy moet hom help om daardie kroon te dra. Dat mense wat julle huwelik sal sien maar joeg, hierdie man, daar is iets op sy kop wat blink. Daar is 'n gesag wat hy dra wat mooi is, wat prachtig is. En weet jy, 'n vrou soek dit. Sy soek nie 'n man wat 'n swakkeling is nie. Sy soek 'n man wat sterkte het, wat so sterk is dat hy haar waaragtiglik ook kan lief hê. En ek dink, as ek hierna kyk, dan sê ek, ja, dit is, daai onderdanigheid beteken nie ekskuus dat ek lewe nie vir die vrou, maar dit beteken die vrou, wat 'n heerlike lewe, dat ek die kroon op my man se kop kan sit. En weet jy, as u begin om vir hom hierdie kant toe te hiet en daardie kant toe te gebied, dat hy later aan soos 'n muis rondkruip in jou huis, dan wil ek vir jou sê, jy sal daai man nie meer lief hê nie. Want jy kan nie iemand lief hê wat soos 'n muis in die huis rondkruip. Maar jy kan 'n koning lief hê. En daarom moet jy toesien dat die beeld van God in hierdie man vir jou alles is. Dat jy sal bid en werk en lewe en min praat, dat hy 'n koningskind sal wees in elke opsig. En dit moet jy steeds onthou, en daardie sin beskerm jy jou man.
U sprak erover dat de vrou de man moet gehoorzamen. Wil u dit verder uitleggen, waaruit bestaat dit gehoorzamen? En nog een vraag daar in dat verlengde over dat gehoorzamen, betekent dat we alles wat onze man vindt en doet, stilzwijgend moeten accepteren?
Waar is die vraag van die man? Ek sê nie die vrou. Maar sien hier die vermoë wat die vrou het, ne? Sy praat meer as die man, sy skryf ook meer as die man. Goed. Waaruit bestaan die gehoorsaam te wees? Weet jy, ek kan nie die man gehoorsaam wees as die man byvoorbeeld vir my sê, ek neem nou 'n geweldige voorbeeld, maar net om 'n idee te gee. As die man vir my sou sê, hoor hier, ek wil hê jy moet gaan slaap by my vriend. Jy moet seks gaan hê met 'n ander man. Of, jy moet saam met my en 'n ander man gaan seks hê met my. Dan het die vrou die reg om te sê, in Gods naam nee. Dis 'n extreme voorbeeld. So daar kom 'n punt wat 'n vrou sal kan sê onder geen omstandighede nie. En dis die extreme voorbeeld. Maar kom ons kyk na 'n normale huwelik waar alles reg gaan. Die gevaar kan wees dat die man sy gesag misbruik. En die vrou hiet en gebied, sy word 'n vloerlap in die huis. Vir daardie vrou is dit ongelooflik moeilik om ook haarself te gee in die seksuele aspek van die huwelik. Ek meen, hoe doen sy dit? Sy voel hierdie man misbruik haar, want hy tree op nie soos 'n man teenoor 'n vrou moet optree nie. Die gehoorsaam beteken dis nie klakkeloos navolg. Stel die man sê vir jou, jy sit jou voet nie weer in die kerk van die Here nie. Wat moet jy doen? Dan moet jy juist sê, maar ek moet God meer gehoorsaam wees as die mense. Daar kom 'n punt wat jy oor 'n brug gaan waar die Here sê vir die man en vir die vrou, jy moet God meer gehoorsaam wees. Dankie.
Wanneer is een huwelijk gezegend? En dan eigenlijk nog praktische vraag, als er geen kinderen komen, wordt het ook wel eens gezien dat het huwelijk niet gezegend is. Maar eerste vraag, wanneer is een huwelijk gezegend?
Een huwelijk is gezegend als dit in ooreenstemming is met die woord van God. En dit betekent natuurlijk dat die rol waar die man speel en die vrou speel in orde is, dat daar werklik 'n liefdesverhouding is, dat daar ook die gesag is van die man, en dat die vrou, die Bybel sê op een plek, dat die vrou eintlik die beeld is van haar man. Sy, as haar man teenoor haar reg optree, en sy daarop reageer soos wat 'n vrou moet reageer, dat sy in 'n sekere sin die onderdanigheid aan die dag lê en dat sy 'n gehoorsaamheid aan die dag lê en dat sy die ontvanger is van liefde, as sy daardie verhouding 100% is, dan is sy besig om 'n huwelik te handhaaf wat geseend is voor God. En Dit is die saak waaroor dit gaan. Dan beskerm sy haar man en hy is die persoon wat dan word soos wat God het bestem het. Jy weet, ons vind dit moeilik, want ons leef in 'n tydvak wat die rol van die man en vrou eintlik begin ooreenstem. Is nog net die een ding wat die man nie kan doen, hy kan nie kinders voortbring nie, maar dit is net iets wat 'n vrou, of net die vrou gee geboorte aan kinders. En ek wonder of in die gelykskakeling van alles daar nie 'n dag sal kom wat hulle sal sê, maar die man moet ook 'n beurt kry om kinders te verwek, want die vrouens kry daarom so swaar, dis diskriminasie teen die vrou. Jy weet, dit word belaglik soos wat ons dinge begin gelykskakel. En dan weet ons, so kan dit nie werk nie. En daarom, die verhouding moet so gevorm word. Wanneer is 'n huwelik geseend, as daar geen kinderen komen, word het ook wel eens gesien dat die huwelik geseend is. Ek het nie die minste twyfel daaroor. As 'n vrou se moederskoot gesluit is en om mediese redes sy nie kinders kan verwek nie, is dit sekerlik 'n baie swaar ding, maar dit bly geen rede dat so 'n huwelik ongelukkig moet wees nie. En dan gaan dit natuurlik geweldige eise aan die man stel, wat graag 'n gesin wil hê, maar as hy werklik hierdie vrou lief het, sal hy hierdie swaar kan verwerk en sal die Here daardie huwelik seën. En ek dink dit is een van die mees onregverdigste dinge wat gedoen kan word, dat 'n mens kan oordeel oor 'n kinderlose huwelik dat dit nie geseend is nie. Dat God die moederskoot weer kan oopsluit, dat hy wonderwerk kan doen, dat hy vir 'n bepaalde vrou, en ons sien dit in die skrif ook, weer kinders kan gee, is waar. Maar jy weet, die wetywering vir groot families, ek dink ons sien dit in die Bybel ook, as 'n vrou baie kinders het, dan is sy skielik wonderlik, en as sy min kinders het, dan word daar neergesien op haar, maar deur wie? Nie deur die man nie, maar deur die vroue, en die vroue wat mekaar eintlik veroordeel daaroor.
Nou, hier 'n vraag van een man, heel duidelijk en kort maar krachtig. Mijn vrouw is vaak gestrest, wat moet je dan doen?
Die vraag is, wat stress haar? As dit jy is, moet jy maar na jouself begin kyk. Miskien is jy besig om die hoof van die huis te wees op 'n manier wat sy net gestres raak. So, wat die rede is, maar ek veronderstel met gestres, bedoel ons depressief. Stres is dit sielkundig van aard, dat die vrou net alles donker sien, sy het psychiese skade gelei, en daarom is sy gestres. Of is dit een gesin met 10 kinders, en sy kan nie omtrent asemhaal nie? Ek weet nie wat die bedoeling van die vraag is nie. Ek het maar net 2 kinders, en daar was die tyd wat ek ook nie kon asemhaal nie. En ek bewonder julle gesinne in Holland, is vir my absoluut fantasties. Weet jy, in Suid-Afrika, as jy 2 of 3 kinders het, is maximum. Kry nie gesinne, selde. Onder die swart bevolking, ja, is die gesinne groot, maar onder die wit bevolking is hy baie klein, omdat die lewensverwagting in Suid-Afrika al moeiliker word. Het is moeilik om 'n lewe te maak. En dat mense net sê, ons kan nie vir meer as 1 of 2 kinders sorg nie. Dit is nie vir my gangbaar nie, maar kom ek sê nie, dit oor grotere huwelike.
Nog een vraag, een exegetische vraag misschien. In 1 Petrus 3 staat dat voor de vrouw een zachtmoedige en stille geest kostbaar is voor God. Wat houdt dat in?
Wat houdt het in? Denk jy nie, dit hou, kan ons saamvat ook met die beskerming wat die vrou aan haar man gee, sagmoedig en stille gees wat kostbaar is voor God. 2005 lyk bietjie anders as die tyd toe hierdie woorde geskryf is. Is dit nie waar, of ons reaksie daarop is anders? En weet jy, ek dink dat die woord van God deur die gees van God ingegee is, om juis vir ons lyne neer te lê soos wat God dit in die skepping van man en vrou bestel het. U weet mos dat in die Genesis verhaal die probleem gekom het toe die vrou vir die man sê, wil jy nie ook van die vrug eet nie? Nou die mans kan baie snaaks wees en sê, sien jy, julle was die oorsaak van die sondeval. So eenvoudig sekerlik is dit nie. Maar kom ons sê weer, as vrou baas wil speel in ons huis, en nou bedoel ek nie dat die vrou stil moet wees, dat sy sê, ek sal maar nooit 'n woord sê nie, al is jy hoe verkeerd, my man, gaan dan maar in jou verkeerdheid en mors jou lewe op, ek sal nie 'n woord sê nie, ek dink nie dis wat bedoel is, om die want dan beskerm jy nie jou man nie. Daar sal tye moet wees wat jy wel sal moet praat, maar stil en sagmoedig wees is kosbaar voor God. Met ander woorde, die hele wyse waarop jy dit doen, moet wees soos 'n vrou dit moet doen. Min praat, en dis seker moeilik vir 'n vrou, min praat en baie, baie bereid te wees om die een te wees wat dienend optree. As jy die Martha is in jou huis, wat jou huis goed versorg, dan sê Jesus vir jou, dit is goed, want hy het geen oordeel oor Martha uitgespreek nie. Die enigste oordeel wat hy oor Martha uitgespreek het, omdat sy gevoel het, Maria sit net daar by die voete van Jesus, en sy moet al die harde werk doen, was juist dit, dat sy krities was, oor aan die voete van Jesus sit. Die vrou moet albei doen, haar krag vind sy aan die voete van Jesus, en dan moet sy die dienende persoon wees in die huis. En op daardie wyse sal God sê, jy is kosbaar.
Die vrou wat in Spreuke beskrywe word, is meer bekommer oor die diepte van haar gees dan oor die hoogte van haar hakke. Liefde is op haar lippen nie verf nie, en het gaat nog verder, maar ek weet het nie meer hoe het verder gaat. Het is een Zuid-Afrikaanse gedicht over de vrou die ja. In Spreuke beschreven wordt. Dat is heel mooi om te lezen.
Dat is prachtig, prachtig. Baie dankie daarvoor.
We gaan er bijna een eind aan maken.
Hierdie vraag is vir julle twee, hoor.
Hoe weet je, of wanneer weet je, dat God je bij elkaar heeft gebracht? Zie huwelijksformulier, God geeft aan een ieder zijn eigen man of vrouw. Misschien ook dat, ja, hoe weet je dat nou? Of wanneer de Heer je bij elkaar hebt gebracht?
Hoe weet jij dat God jou bij jouw man gebring het? Baie belangrijke vraag. Hoe weet ik dit? Dat God jou bij mekaar gebring het. Dat God julle bij mekaar gebring het. Dit is seker die hart van die saak, ne? Ek is so blij vir hierdie vraag. En dat ek skien dat die huweliksformulier God heeft aan gee aan beide, gee mekaar, man en vrou aan mekaar. Goed. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek dit? Ek dink allereerst weet ek dit as, en ek het 'n lang gesprek met iemand net nou daaroor gehad, en ek gaan dit nie herhaal nie, maar ek wil dit uit die hart vir u skilder, dat sy die Here lief het, die Here dien, tot bekering gekom het, die wedergeboorte ervaar het, en in haar hart leef Christus. En dieselfde is waar van my as man. En die Here bring ons by mekaar en dan weet ek, dit is God se wil vir ons. My huwelik het nie so begin nie. Ek het 'n vrou gesien en ek was mal oor haar. En ek het gesê, vir jou gaan ek trou, maak nie saak wat nie. En toe ons verloof raak, toe sê ek vir haar, jy weet, ek gaan predikant word. Sy sê, ja, ek weet. Ek sê, maar weet jy, ek gaan nie in een van die groot kerke met 2,000 or 3,000 lidmate wees nie. Ek gaan na 'n plek met die naam Marabastad, waar Indiërs gewoon het, in blikhuise, onder die haglikste omstandighede, geen riolering, mense wat absoluut beroof is van alles wat goed en wel is. Mense teenoor wie daar so gediskrimineer is in Suid-Afrika, dat toe hulle na Durban toe gekom het, en natuurlik begin werk het in die suikerplantasies en begin om ryk te word, het die boere, Afrikaner boere veral, en Engelse boere, vreeslik bedreigd gevoel oor die Indiërs. En daar is 'n plek in Suid-Afrika, een van die 4 provinsies van Suid-Afrika, sy naam is die Vrystaat. En dis waar baie oorloë geveg is, en waar die boere, Afrikaner boere, vry geword het van die Engelse. So daarom het hy die woord Vrystaat. En weet hy dat 'n Indiër nie toegelaat is om deur die Vrystaat te ry nie. Hulle sal byvoorbeeld vir hom sê, en dan sal hulle vloekwoord gebruik, en die vloekwoord is natuurlik wat gehoor is van die Indiërs in Indië, wat die werkersklas was, is koelies genoem, wat natuurlik in Suid-Afrika as 'n lelike woord beskou word, as 'n woord wat iemand krenk mee. En, maar party van hulle het nog hulle humorsin behou, en dan sê hulle onthou nog, hoe hulle inry by die Vrystaat. Nou, jy mag nie 'n dag daar oorbly nie. Dan sê die polisie vir hom, Koelie, jy moet nou vinnig ry, dat jy voor dit antwoord aan die ander kant van Vrystaat uit is. Vrystaat is 'n groot gebied, kan jy omtrent 'n half dag vat, amper 'n dag vat om deur te ry. En dis die bitterheid van wat hulle moes beleef het, wat hulle moes deurgaan. En hier trou ek 'n vrou, wat uit 'n gesin, uit 'n wêreld kom, wat baie sterk Afrikaans is, en jy weet die apartheidsstorie het sy van haar familie gekry, en toe ek vir haar sê, kyk, die Here roep my om in Marabastad te gaan werk, toe het haar oë so omgekeer, ek het gedag sy gaan flou word, en ek het gesê, en weet jy, ek kan jou nie trou as jy nie saam met my gaan nie. En, maar sy die ding probeer, sy kon nie glo dit is waar nie. En toe later, toe ons in die werk begin staan, en ons kom een dag in 'n winkel, en ons bedien saam, wacht, ek moet dit eerst liefers later sê, ons raak toe verloof, maar voor ek die ring vir haar aansteek, sê ek, dit is wat ek gaan doen. En toe Toe sy besluit om verloof te raak, en toe sy nou sien ek land uiteindelik, want ek was eers in 'n wit gemeente, groot gemeente van 1000 lidmate, en toe gaan ek na Marabastad in Pretoria. En sy het saam met my gekom, wonder bo wonder. Toe later toe sê sy, maar ek weet nie waarom jy hierdie werk doen, ek verstaan niks van nie. Toe sien ek die ding begin nou vir al hoe moeiliker te word. Sy skaam voor haar vriende, want mense beskou haar as iemand wat nou regtig oorgeloop het na die vyand toe, en ek weet nie wat alles nie. Toe vraag ek vir haar, maar jy het dan beloof, toe sê sy, ja, maar ek het gedink jy praat van Hawaii, en ek sou saam met jou na Hawaii toe gaan, daar bly ook 'n klomp Indiërs. En toe vat jy my na Marabastad, om 'n lang story kort te maak, ons het toe gesit daar in Marabastad eendag by mense gepraat, sy was by my, en toe kom daar 'n vragmotor in 'n ry, en ons sit op die stoep, dit word koeler, en dit is 'n baie besige straat wat deurgaan onder, die winkel is onder, die huis is bo, en toe sê die Indiër vrou vir ons, sy, dit word bietjie koel, kom ons gaan in, ons het net mooi binne gaan sit, hier kom 'n vragmotor, hy ry die pilaar onder die stoep uit, en al die meubels op die stoep gly af in die straat, ek meen ons sou gesterf het, en God het ons bewaar, maar om 'n jong meisie wat nooit aan hierdie soort lewe blootgestel was, skielik daar te plaas, is 'n godswonder dat sy by my gebly het. En so ons het deur baie storms gegaan, so ek weet nie hoekom ek hier oor praat nie, wat is ons vraag? Ja, het ek my vraag geantwoord?
Ja. Nog twee vragen, dan zijn we er doorheen. Hier een, misschien ook wel ook in deze tijd een, ook wel een hele belangrijke vraag, denk ik. Hoe ziet u hertrouwen na echtscheiding? Wat zegt volgens u Gods woord daarover?
Hoeveel tijd het die? Hier is dan een baie belangrijke vraag. En om dit vinnig af te maken is baie moeilijk. Hertrouw na echtscheiding. Vir my is dit duidelik dat die woord dit eintlik nie toelaat nie. Ek wil egter sê, daar kan omstandighede wees. Dit is so moeilik, want egskeiding verbreek die huwelik. En die skrif voel dat met hertrou, en ek dink dis wat die skrif sê, ons kom nie daarvan weg nie, dat hertrou 'n verdere vergryp is teen die huwelik. Ek wil niks meer as dit sê nie, dit bly vir my ook in ons huidige omstandighede 'n baie moeilike saak, ek dink ons weet dit almal. Want jy vra in egskeiding, was ek dan skuldig? Is daar nie 'n skuldige party in egskeiding nie? Is albei skuldig of is een skuldig? En ek dink, dis my belangrik om te kyk na waar die skuld lê, of jy in daar die egskeiding, sê nou maar jy, jou huwelik loop uit op 'n egskeiding, maar jy was in die oë van God, en dan tweedens miskien in jou eie oë, was jy nie die skuldige partij nie. Byvoorbeeld, jou vrou het met iemand anders weggeloop, dis mos nie jou skuld nie. Vrou kan sê, ja, het is jou skuld, jy het nie vir my gesorg nie. Maar iemand, een van die twee partye, was die oorsaak van hierdie egskeiding. En as dit die geval is dat jy die onskuldige party is, dan sou ek sê, ja, die woord van die Here sal vir ons wel dit toelaat.
Maar sê die Bijbel nou dat na overspel jy wel mag hertrouw, toch ook niet?
Na overspel?
Mag toch niet hertrouwen?
Mag jy nie hertrouw nie.
Nee.
Ja. Want ek dink overspel is 'n verbreking eintlik van die huwelik, nee? En jy is skuldig.
Ja, maar ook as die ander al skuldig is, mag het toch niet, want die ander kan toch tot inkeer komen?
Dis reg. So, daar is wel hoop.
Goed, de laatste vraag. Een hele mooie vraag ook. Het leven met de Heere ervaar ik meer als iets persoonlijks, hoewel we beide, dus als man en vrouw, de Heere dienen. Hoe zouden we het meer tot iets van ons samen kunnen laten zijn? Heeft dat een meerwaarde? Dat denk ik zeker, maar hoe zou dat samen een meerwaarde kunnen hebben? Hoe zouden we dat praktisch gestalt kunnen geven?
van samen kunnen, wat is dat woord? Laten zijn, hè?
Ja.
Ja. Hoe zouden wij het meer tot iets van ons samen kunnen laten zijn? Het leven met die Here ervaar ik meer als iets persoonlijks, hoewel wij beiden hem dienen. Ja, ik denk amper dis een bevestiging van wat ons sê, dat as jy die rol wat jy moet speel, en dit is misschien een zwak manier om het te stel, maar dit wat God van jou als man verwacht in die huwelijk, en wat hy van die vrouw verwacht in die huwelijk, dit geef vir jou een leven saam. Ek denk die gelukkige huwelijk is waar die man echt man is en waar die vrou echt vrou is. Jou vrou wees en jou man wees is wat die huwelijk gelukkig maak. Kom ons sê dit maar baie, baie direct. As jy homoseksueel is, en jy aanvaar dit, en jy sou 'n vrou trou, kan daar nie geluk wees nie. Behalwe, as die Here jou aangeraak het, en jou vernuwe het, en jou die vermoë gegee het, om ook in 'n heteroseksuele verhouding te verkeer. Ek weet van talle homoseksuele mense, wat deur die Here gered was, en 'n wonderlike huwelik, gelukkige huwelik aangaan. Ja, dit is moontlik as ons elk dit doen wat die Here van ons vra, dat ons op allerlei maniere verbande met mekaar sal sien wat ons huwelik gelukkiger sal maak. Ek dink ons kan baie weier oor die onderwerp praat, maar laat ek dit daarby laat. Okay. Dit is klaar.
Vraag wat u met
ek wil nog even één ding heel kort. We hadden een vraag over wat als je man iets wilt, wat je zelf niet zeker van bent als vrouw. Hè?
Ja.
En dat bedoel ik even een praktisch voorbeeld mee, bij thuis ook een beetje. Ikzelf zit er best wel mee voor een roeping voor een evangelisatie of iets als pastoraal werker of predikant of noem maar wat. En dat komt eigenlijk steeds terug. Alleen, ja goed, de vrouw die denkt er iets moeilijker over, die weet het niet helemaal zeker. Dat is eigenlijk zo'n vraag. En ik denk dat degene die vraag stelde daar een beetje op doelde. Op iets wat misschien bij ons gezien goed is. Maar waar je de vrouw niet overtuiging mee is en de man wel, wat dan?
Jij moet mij een beetje helpen.
Het gaat over de man ervaart een roeping tot zending, evangelisatie, predikant.
Ja, dat heb ik gehoord.
En de vrouw die deelt dat niet?
Deelt het niet.
Die kunt dat niet
goed,
meemaken.
Is dat in ieder geval? Goed. En hoe dan?
Ja.
Ik moet God meer gehoorzaam wees als die mensen. Dat sluit zeker die vrouw in. Ek moet God meer gehoorsaam wees. Maar, die wijze waarop dit doen, praat ek nou van iemand wat reeds getrouwd is. Jy is in 'n huwelik, nie?
Ja.
En dis, met ander woord, dit was 'n situasie wat niet na vore gekom, het was nie daar toe jy getrouw het nie.
Ja, nie helemaal.
Nie helemaal, maar toch in 'n mate.
Maar sy ken die Here ook. Dus
sy ken die Here ook.
Ja, maar dan toch, sy maar twijfel ook.
Sou sy daarmee saam gaan? Sou sy jou ondersteun daarin?
Sy zegt wel, van als het echt, als het echt moet, dan moet het, en dan zou ze ondersteunen.
En jy wil weet, hoe moet jy dit so doen?
Ja.
Want dit gaan bepaalde offers vra, hè? Wat ja, ook, sy vooral sal moet dra.
Ja, en ook onzekerheid, of je dan zelf misschien toch te graag iets wilt, waar dat niet van God komt.
Ja.
Terwijl ik denk dat het anders is.
Ek wil net een ding hier sê, wat vir my rondom die roeping, as ek net daaroor kan praat, baie duidelik is. En wat het eintlik baie spesiaal sê, ons dink dat as ek voltyds die Here dien, deur byvoorbeeld in die bediening te gaan, kan ek meer vir die Here doen as wanneer ek in 'n werksituasie is. En ek wil graag daai aksent net by jou thuis bring, dat jy daaroor sal dink. Brother Andrew, wat die werk agter die uistergordyn gedoen het, uitgereik het na die kommunistiese wêreld, en later na die kerk wat in vervolging is, het 'n baie groot bediening. Ek dink ons meeste van ons weet van Brother Andrew en sy ministry. Toe hy tot bekering gekom, het hy in 'n sjokoladefabriek gewerk. En toe het hy gevoel, hy moet voltyds vir die Here gaan werk. En weet jy, hy sê dat vir 'n hele lang tyd in sy lewe was hy so diep ongelukkig, want hy het baie meer vir die Here bereik in die werksituasie as wat hy dit in die voltydse bediening bereik. Dr. Blackaby, wat by ons Hartkraai konferensie in Suid-Afrika nou opgetree het, en wat een van die voorste is, hy is die leier van die Hartkraai beweging in Amerika, dis 'n beweging om die Here se aangesig te soek vir herlewing in 'n tyd soos hierdie. Dr. Blackaby het gesê, hy het gaan kyk in die skrif hoe die evangelie verkondig is. En hy het gesê, hy het vasgestel dat die Here Jesus gewerk het en die disippels gewerk het met mense op die marktplek. He went to the marketplaces where the people were working, whether it was fishing or anything else, and there the ministry started. The ministry of our Lord. We only know about one or two occasions that he was in the synagogue to preach. Most of the time he was going among the people, het onder die mense gewerk wat gewerk het, en toe die Here vir hom 'n deur oopgemaak, sommer uit die bloute, het een van die topfirmas in Amerika hom genader. En dan praat ons nou van, daar is ek dink 200 van die rykste firmas in Amerika, waarvan een byvoorbeeld is die hele verdedigingswêreld van Amerika. En hulle het hom opgebel en gesê, maar ons het bediening nodig, want hulle het geweet van watter kaliber hierdie man is. En hy het toe begin om met hulle Bybelstudies te doen. Soms oor die telefoon, wat hulle dan uitsaai vir 'n groep mense, soms by besoek. En op die oomblik het hy soveel as 50 verskillende van die topfirmas wat hy bedien. En hy sê, die evangelie gaan deur, hy is nou onlangs genader om in die Withuis 'n soortgelyke byeenkomst te begin hou. En ook die hele verdedigings wêreld, wat ook een van hierdie topfirmas in Amerika is, het gevra dieselfde. Met ander woorde, daar is in Amerika nog mense wat sê ons is 'n volk onder God. Al sê die ander mense in Amerika, daar bestaan nie so, hulle was nog nooit 'n volk van God, daar is nie so 'n ding nie.